аб неабходнасці адмовіцца ад праяваў узаемнай непавагі ў адносінах паміж хрысціянскімі і яўрэйскімі супольнасцямі заявіў кіраўнік кіпрскай праваслаўнай царквы архіепіскап Хрызастом і галоўны рабін Ізраіля Йона Мецгер. Яны падпісалі ў Нікасіі сумесную дэкларацыю, задача якой, па словах кіпрскага іерарха, пакласці канец варожасці і падазронасці, якія атручваюць сувязі паміж двума народамі. Дакумент быў прыняты ва ўмовах, калі адносіны паміж Кіпрам і Ізраілем перажываюць уздым. У мінулым годзе краіны падпісалі пагадненне аб размежаванні марскога шэльфа, што дазволіла Нікасіі пачаць работу па разведцы вуглевадародаў у сваёй эканамічнай зоне. У гэтым годзе прэзідэнты дзвюх краін абмяняліся дзяржаўнымі візітамі. Прадстаяцель кіпрскай царквы, галоўны рабін Ізраіля, таксама пацвердзілі, што абодва рэлігійныя вучэнні аднолькава з павагай ставяцца да права на жыццё і чалавечай годнасці. Мы асуджаем любыя акты, якія апаганьваюць гэтыя святыні ў першую чаргу насілле і тэрор у адносінах да нявінных і асаблівым чынам, калі гэта здзяйсняецца ў імя Бога і рэлігіі. Хрызастом II Йона Мецгер узялі на сябе абавязацельства разам працаваць на карысць міру і паяднання паміж народамі і заклікалі ўсіх рэлігійных лідараў і людзей добрай волі далучыцца да іх намаганняў.